إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمنين نفسما sonra size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem bizden evvelki ümmetlere ettiği bir nasihatidir. Ona göre Allah Teala öz kelamında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tavsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Ve sonra bil ki ekser insanların belaya düşme sebebi günahlara, müsibetlere, fitnelere düşme sebebi hansı ki sebep olur hem imanlarının zayıflığına hem dinlerinin zayıflığına ve onlar için en büyük düşmene çevrilir bu cahilliydi. Hansı ki ekser insanların belasının səbəbidir. Ona görə sələflər deyərdilər ki, cahil öz nəfsi üçün elədiyini düşmən düşməninə eləmir. Ona görə qul cahil olduqda istər dünyasından, istər ahirətindən, istər dini elmlərdən, istər digər elmlərdən öz hərəkətlərini idarə edə bilmir. Necə gəldi və nə gəldi edir və düzgün düşürə bilmir, nə yaxşı tanıyıb, yaxşını edir, nə pis tanıyıb, ondan çəkinir. Və halı da elə bir dərəcədə olur ki, nə xələl bilir, nə xəsarət bilir, nə qazanc bilir, nə nəcat bilir. Əksinə, hərəkətləri, nəfsinin idarə etməsi, ağlının və havasının ona əmr etməsi ilə olur. Ağlı, nəfsi, nəfsinin istəkləri onu necə yönəldirsə, elə yönəlir. Pisi yaxşı görür, yaxşını pis görür. Ona görə də cahillik əzəmətli bəladır. Böyük bir xəstəlikdir, hansı ki, keçici xəstəlikdir. Ona görə bəndə qul bu xəstəliyə bulaşarsa, sahibi üçün çox təhlükəlidir. Əksinə, nəinki sahibi üçün, həmçinin başqalarını da yoluxdura bilir. Sanki cəhənnəmin astanasında durub, nəfsi üçün həlakı hazır edib, lakin ağlını düzgün idarə etsə və bilsə ki, faydalı elm var, hansı ki, onu bu cahillikdən nura çıxaracaq. Və ağlı üçün düzgün nədirsə, onu əmr edəcək, ona yönəldəcək, onda bu bəladan uzaq olar. Fikir versək, şəriətimiz Quran və sünnədə, əmirlərdə daima cahilliyi qınayıb, ondan çəkindirib. Əksinə, bu xəstəlikdən xilas olma yolunu elmdə göstərib və bildirib ki, cahil insan yaşasa da yer üzərində ölü kimidir, cansız kimidir, çünki getdiyi yol zülümətdir. Və nə gələcəyi var, nə keçmişi var, nə ümidləri var, hansı ki, o ümidlər onu bu zülmətlərdən nura çıxaracaq. Cahil insan bəzən olur ki, oxuyur da, yazır da, bəzən ona deyilən sözləri dərk edir də, lakin bununla yanaşı görürsən ki, elə cahiliyində qalıb. Hərəkətlərində, əməllərində, yolunda getdiyi, seçdiyi bu mənhəcində görürsən ki, elə cahil olaraq qalıb. Ona görə də görərsən ki, rəğbətlənmir bu cahilliyi özündən qaldırmağa. Elmə yiyələnməyə rəğbətlənmir. Çünki bilmir ki, elmin əmr olunmasının əsas səbəbi insan öz nəfsindən cahilliyi birinci qaldırmasıdır və həmçinin sonra başqalarından. O elm ki, faydalı elmdir. O elm ki, onun üçün dünya və axirəti üçün fayda verir. Və nə çoxdur Quran və sünnədən gələn dəlillərdə Allah Taala və elçisi insanları cahillikdən uzaq olmağa çağırır. Elmə yələnməyə çağırır. Mən sələkə tariqan yəltəmisu fihi ilmən sələkə Allahu bihi tariqan iləl cənnə. Kim elm axtarmaq üçün bir yola çıxarsa və ya bir yolu tutarsa, Allah Taala onun cənnətə gedən yoluna asanlaşdırır. Çünki elm özü-özlüyündə cənnətdir. Elm özü-özlüyündə cənnətə aparan yoldur. Ən birinci nazil olan ayə elmə rəğbətləndirib insanları. İqra bismi rabbikəlləzi xaləq. Səni yaradan, xəlq edən Rəbbinin adı ilə oxu. Ən birinci ayə elmə rəğbətləndirib. Ona görə Muaz ibn-i Cəbəl radiyallahu anhudən rəvayət olunan əsərdə tövsiyə edir bu elmi və buyurur, bax, gör necə tövsiyələr edir. Deyir ki, elmi öyrənin. Çünki bu Allah qorxusudur. Həmçinin onu tələb etmək ibadətdir. Onu tədris edib öyrənib öyrətmək, təsbih etmək, yəni zikr etməkdir Allahı. Onu axtarmaq, onun üçün səy göstərmək cihaddır. Onu başqalarına öyrətmək sədəqədir. Onun yolunda malından nəsə sərf etsən, Allah Taalaya yaxınlaşmaqdır. Çünki elm halal və haramın nişanəsidir. Yəni ona yol göstərəndir. Həmçinin təklikdə qaldığında sənə təsəlli verəndir. Bu dəhşətdən səni çıxarandır. Xəlvətdə sənin yoldaşındır, dostundur və çətinlikdə də, yaxşılıqda da sənə yol göstərəndir. Qardaşların arasında sənin üçün bəzəkdir. Qürbətdə olanların yanında sənin üçün onlara yaxınlıqdır. Və ya onları öz vətənlərinə yaxınlaşdırmaqdır. Bu elmlə Allah Taala bəzi qövmləri yüksəldib, bəzi qövmləri üstün edib. Onlar məxluqatı idarə edənlərdir, hansı ki onları örnək götürürlər. Onlara tabi olurlar və onlar məxluqatın imamlarıdır, hansı ki onların izləri ilə gedirlər. Onların rəyini götürürlər, onların rəyinə üst tuturlar. Hətta mələklər də onların sevgisində rəğbətlidirlər, onları sevmək istəyirlər. Onlara məhəbbət hiss edirlər özlərində, qanadları ilə onları əhatə edirlər və ya onlara toxunurlar. Hətta nə nəm varsa, nə yaş varsa yer üzərində, nə quru varsa, hətta dənizin dibində olan balina belə, balıqlar belə, həşəratlar belə, quruda olan sürünənlər, heyvanlar belə, səmada olan ulduzlar belə onlar üçün bağışlanma istəyər. Və ya bağışlanma istəməyi sevər. Çünki elm qəlblərin körlüqdən çıxaran həyatdır. Qəlbləri çorluqdan çıxaran həyatdır, zülmətdən çıxaran bəsirət nurudur. Və sonra buyurur ki, həmçinin zəif bədənlərin qüvvətidir. Qul bununla azadlıqda olanların dərəcəsinə çatır, hökmüdarların məclisinə çatır və dünya və axirətdə yüksək mənzilə, yüksək dərəcəyə qalxır. O haqda fikirləşmək orucdur, onu tədris edib, onu öyrənib, öyrətmək gecəni ibadətdə keçirmək kimidir. Həmçinin buyurur ki, onunla Allaha itaət olunar, onunla Allaha ibadət olunar, onunla qohumluq əlaqələri saxlanılar, onunla halal və haram bilinər. Elm əməlin imamıdır. Elm əməlin imamıdır, əməl isə ona tabidir. Ona görə bu elm xoşbəxtlərin çatdığıdır, bədbəxtlərin isə məhrum olduğudur. Və kifayətdir ki, cahilliyin fəsadları necə əzəmətlidir, necə böyüdür. Xüsusən də bu hal-hazırdır ki, əsrimizdə. Ona görə keçmişə nəzər salan sələflərin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə qabaq olduğu dövrü vəsflərinə baxan, səhabələrin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq ki dövrə baxan, görər ki, hal-hazırki zaman o zamandan heç nə ilə fərqlənmir. Heç nə ilə seçilmir. Əksinə, ondan daha da şiddətlidir. Ona görə o vaxt ki, Cəfər ibn Əbi Talib Nəcəşinin yanında münaqişə edəndə onunla vəsf edir həmin dövrü və deyir ki, ona əyyuhəl məlik, ey hökmüdar, kunnə qovmən əhlə cəhiliyyə, biz cahiliyyə əhli bir qövm idik, nəbudul əsnam, bütlərə ibadət edirdik, nəkulul meytə və meyt, yəni leş yiyirdik və sonra buyurur ki, zina edirdik, fahiş işlər görürdük, qohumluq əlaqələrini qırırdıq, qonşu ilə pis rəftar edirdik, güclü bizdən olan zəifləri yeyirdi və içimizdən olan zəifləri güclü olanlar yeyirdi və biz bu halda davam etməkdə ikən Allah Taala bizim içimizdən bizə elçi göndərdi, hansı ki onun nəsəbini tanıyırıq. Doğru danışdığını bilirik, əmin olduğunu bilirik və onun iffətli olduğunu bilirdik. Bizi Allahın tohidinə dəvət etdi, Allaha ibadət edib, ona heç bir şeyi şərik qoşmamağa, onu ibadətdə fərdləşdirməyə çağırdı. Bizi ibadət etdiyimiz və atalarımızın ibadət etdiyi daşların və bütlərin ibadətindən çəkindirdi. Bizə doğru danışmağı əmr etdi. Bizə əmanəti və ya əmanətə vəfalı olmağı əmr etdi. Bizə qohumluq əlaqələri saxlamağı, qonşu ilə gözəl davranmağı əmr etdi və bizə Allahın haram buyurduqlarından çəkinməyi tövsiyə etdi. Və həmçinin qan tökməkdən bizi qadağan etdi, bizi zinadan, bütün fahiş işlərdən qadağan etdi, pis söz danışmaqdan, yalan danışmaqdan, yalançı şahidlikdən çəkindirdi. Bizi yetimin malını yeməkdən çəkindirdi, həmçinin namuslu qadınlara böhtən atmaqdan çəkindirdi. Bizə əmr etdi ki, Allah Taalaya ibadət edək, ona heç bir şeyi şərik qoşmayaq. Namaz qılaq, zəkat verək, oruç tutaq və biz onu təsdiqlədik. Ona iman etdi və Allah Taalaya, yalnız Allah Taalaya ibadət edib, ona heç bir şeyi şərik qoşmadı. Onun haram etdiyini haram etdi, onun halal etdiyini halal etdi və nəhayət qövmümüz bizə düşmənçilik etdi. Bizə əzab verdi, bizi dinimizdən döndərmək üçün, bütlərin ibadətinə qaytarmaq üçün səy göstərdi, bizi bütlərin ibadətinə qaytarmaq istədilər. Və istədilər ki, bundan qabaq, pisliklərdən nəyi halal görürdüksə, onları halal görək. Bizə zülm etdilər, bizi əzdilər və bizim üçün çətinləşdirdilər. Və bu halda ikən öz şəhərimizdən çıxıb sənin ölkəni seçdik. Sənin yanında qalmağı seçdik. Qeyrisini, səni qeyrilərindən üstün saydıq, ümid etdik ki, bizə zülm olunmaz. Bax, zülmün fəsadlarını necə vəsf edir, radiyallahu anh. Bax, cahilliyin həmçinin fəsadlarını necə vəsf edir Cəfər ibn Əbi Talib. Və cahilliyin fəsadları təkcə bununla bitmir. Cahilliyin fəsadlarından, ən böyük fəsadlarından insan Quran və sünnədən uzaq düşməsidir. İnsanlar Quran və sünnəni tərk etməsi cahilliyin ən böyük fəsadlarından sayılır. Quranı tərk edilib, Qurana əməl olunmur, ona tabi olunmur. Onda yazılanlar, yazılan əmrlər yerinə yetirilib, orada olan qadağalardan çəkinilmir. Görərsən ki, Quran yalnız evlərin, divarların, maşınların bəzəyidir. Divarlardan asılmaq üçün istifadə edilir. Əksinə, Allah Taala onu göndərib ki, insanları zülmətlərdən hidayətə çıxarsınlar. Ona görə fikir versək, səhabələr bu Quranla hidayət olub, bu Quranla nəcət tapıb. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi də tərk olunub. Ona əməl olunmur, onda olan qadağalardan çəkinilmir, onda olan əmirlərə fikir verilmir. Əksinə, tərk olunub və elə zənn olunur ki, hidayət bu ikisindən qeyrisindədir. Halbuki, ilk möminlər bu iki şeylə nicat tapmışdılar. Ona görə sələflər deyərdilər ki, ümmət və ya ümmətlərin axırı əvvəli nə ilə islah olubsa, onunla islah olunmalıdır. Əgər onunla islah olunmursa, onda heç vaxt islah ola bilməz. O, Quran və sünnədir ki, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir çox hədislərdə cəhalətin, fitnələrin, bəlaların gələcəyi zamanda ondan tutunmağı əmr edib. Fəaleykum bi sünnəti deyib. Sünnətimdən tutunun. Ona görə də cahilliyin fəsadları böyüdür. Və cahilliyin fəsadlarından həmçinin məsuliyyətin azalmasıdır. Məsuliyyətlər itir. İnsan haqları tanımır. Məsuliyyət hissi olmur. Nə evində, nə ailəsində, nə övladlarının yanında. Nə də ki, çöldə, bazarda və ya iş yerində. Görərsən ki, tərəzidə aldatmaq adi şeyə çevrilib. Nəinki çəkidə, tərəzidə mal satanda aldatmaq, həmçinin insanları ölçəndə də aldatmaq, insanlara qarşı da göz tərəzisində, qəlb tərəzisində dəyişikliklər hiss edirsən, cahillik səbəbindən. Ədalətli qərar verilmir. Həmçinin fəsadlarından doğru yalan sayılır, yalansa doğru. Fəsadlarından əmin olan insan xain hesab edilir, xain isə əmin hesab edilir. Allahdan qorxan qafil, qafil isə daha da şərəfli insan kimi sayılır. Bütün bunlar göstərir ki, cahilliyin fəsadları böyüdür. Həmçinin cahilliyin fəsadlarından insanlar cahilliklərindən dünyaya bağlılıqları artır. Görərsən ki, fikirləri dünya bərbəzəyidir, hansı ki, fani olan aldadıcı neymətlərdir. Allah Taala və elçisi bir çox dəlillərdə dünya naz neymətini oyuncağa, oyuna bənzədir. Lakin insanların cahilliyi səbəbindən fikirləri, düşüncələri ancaq dünya bərbəzəyidir. Necə yeyim, nə geyinim, nə sürüm və ya hansı miniyim, minim. Və elə hesab edir ki, bütün bunlar onun üçün xoşbəxtçiliyi hasil edir. Halbuki, onu ahirətdə olan həqiqi xoşbəxtçilikdən uzaq salır. Və düşünmür ki, qiyamət günü Allah Təalanın huzuruna çıxanda nə ilə çıxacaq? Hansı azüqəni toplayıb çıxacaq? Ahirət üçün nə hazırlayacaq? Həmçinin cahilliyin fəsadlarından insan vaxtını, gününü itirir. Saatları boş-boş işlərdə hədər edir. Halbuki, Quran və sünnədə insanın vaxtını qoruması əmr olunub. İnsanın vaxtının, ömrünün hədər etməsi əksinə pislənilib. Ona görə sələflər, insan ömrünü boş-boş şeydə keçirdiyini görəndə, necə ki, Həsən Əl-Basri rahiməhullah, onlar deyərdilər ki, Yəbnə Ədəm innəmə innəkə əntələyyəm. Ey Adəm övladı, sən yalnız günlərsən və elə ki, bir gün keçdi, sənin bir parçan gelir. Ona görə də insan düşünməlidir, çünki qiyamət günü gəldiyində Allahın hüzuruna çıxanda o gün ki, nə mal fayda verəcək, nə övlad fayda verəcək, ondan tələf etdiyi bu ömrü haqqında soruşulacaq, nədə keçirib. Və cavanlığı haqqında soruşulacaq, nədə cavanlığını qocaldıb. Ona görə də İslam dini, cahilliyi hər bir növü ilə qadağan edir. Əksinə, elmə rəğbətləndirir. Və bəyan edir ki, elm cahillikdən çıxarandır. Elm ən xeyirli azüqədir. Ən xeyirli nimətdir hansı ki, bəndəyə bu dünyada verilən nimətlərin içində. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən yurid illəhu bihi xeyran yufəqqihu iddin. Allah Taala kimin üçün xeyr istəsə, onu dində fəqih edər. Bu göstərir ki, dində fəqih olmaq, dini bilmək, onu başa düşmək ən xeyirli xislətlərdəndir. Və elmdə ağacdır, bəhrəsi isə əməldir. Ona görə əməlsiz elmin heç bir faydası yoxdur. Ona görə sələflərin həyatına baxan görər ki, onlar əməlsiz elmi dəlliyə bənzədiblər. Və bəyan ediblər ki, əməl elmin zəkasıdır. Və əməl az olsa belə və ya elm az olsa belə, lakin bu elmə əməl etmək çox elm olub, ona əməl etməməkdən daha yaxşıdır, daha xeyirlidir qiyamət günü. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elmli olub əməli tövsiyə edəndə buyurur ki, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkin. Hətta bir kəsi görsən ki və ya bir zamana yetişsən ki, həmin zamanda xəsislik, paxıllıq ona itaət olunur. İnsanlar öz havalarına uyur. Dünya bərbəzəyi onları bürüyüb, örtüb və onlar hər kəs öz rəyi ilə təəccüblənir, öz rəyi ilə fəxr edir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o anda öz nəfsin də kifayətlən. Öz nəfsin də tək qal və avamları tərk et və ya avam insanları özündən uzaq et. Bil ki, o günlərdən sonra səbr günləri gələcək. Hansı ki, o günlərdə səbr edən yanmış kömürü əlində tutmuş kimidir. Və sonra buyurur ki, həmin günlərdə əməl edən 50 kişinin həmin kəsin əməl etdiyi savab qədər savab qazanar. Və buyurur ki, sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünün davamında həmin günü, yəni həmin səbr günlərində o kişinin əməl etdiyi bu günlərdə, yəni əməl edən 50 kişinin savabı qədərdir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölənə qədər elmini artırmaqda davam edib. Necə ki, İbn Üyeynə rahimehullah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi ilə danışanda deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat edənə qədər elm öyrənməkdə davam etdi. Çünki Allah Taala ona əmr etmişdi ki, desin ki, "Qur Rabbi zidni ilmə." Deyə Rəbbim mənim elmimi artır. Və İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Allah Taala əmr etdi ki, ən əfsəl olanı istəsin. Və əgər ondan da əfsəl nəsə var idisə, ona əmr edərdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta fikir versən, Cəbrail gəlib ona öyrədəndə İslamı, imanı, ehsanı öyrədəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu elmi ondan götürəndən sonra bəyan etdi ki, bu elm, bu dindir. Və deyir ki, səhabələrinə فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ Bu Cəbrail idi, gəlmişdi sizə dininizi öyrətməyə. Və elmdən uzaq düşən, elmi tərk edən, ondan üz çevirən bilsin ki, özünü həlakə sürüklüyüb. Özü üçün həlak və zəlalət qapısını açıb. Ona görə Əvn ibn Əbdilləh radiyallahu anhu Ömər ibn Əbdiləziz rahimahullaha xitab edir və deyir ki, onlar deyərdilər, yəni sələflər deyərdilər ki, əgər bacarırsansa, alim ol. Yox, əgər bacarmırsansa, onda tələbə ol, yəni ondan, həmin alimdən öyrən. Yox, əgər tələbə olmağı da bacarmırsansa, onda onları sev. Yəni, ya elmi və tələbələrini sev. Əgər onu da bacarmırsansa, onda heç olmasa onlara nifrət etmə. Və eşidir Ömər ibn Əbdiləziz bu sözü deyir ki, Subhanallah, cəaləllahu ləhum məxracə. Allah pak və nöqsandan uzaqdır, necə də onlar üçün çıxış yolu qoyub. Allah Taala bizi cahillikdən və cahillərdən uzaq etsin, bizi faydalı elmə yiyələndirsin, bizim üçün çətinlikdən çıxış yolu qoysun, bizi eşidib faydalardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəri muslimin min kulli dəmin fəstəğfiru innəhu və ləğfirullah.